Men egangizman. Mening nomim shudir. Men shuhratimni birovga bermayman. O'zimga munosib bo'lgan hamdu sanoni butlar bilan baham ko'rmayman. Salom azizlar. Men shuhratimni birovga bermayman deb Xudo bizga qayta-qayta aytadi. Paulus ham buni ta'kidlab Korintdagi jamoatga yozgan maktubida shunday degan edi. Insoniy nuqtai nazardan dono bo'lganingiz ko'p emas. Qudratli bo'lganingiz ko'p emas. Olijanob bo'lganingiz ham ko'p emas. Ha, Xudo o'z ulug'vorligini namoyon qilish uchun kamstilgan va xo'rlangan odamlarni tanlab, ularga donolik beradi. Ruhoniylar Butrus bilan Yuhannoni o'qimagan, johil odamlar deb atashgan edi. Shunday bo'lsa-da, bu o'qimagan, oddiy baliqchilar yangi ahd to'plamining 7-ta kitobini yozishgan. Bu kitoblarning mazmuni shu qadar chuqurki, asrlar davomida buyuk allomalar uning mag'zini to'liqligicha chaqa olmaganlar. Men egangizman. Yolg'iz men egangizman. Mendan boshqa qutqaruvchi yo'q. Men o'zim aytdim, qutqardim, bildirdim. Orangizda boshqa biron xudo yo'q. Egamizning kalomi shudir. Men xudoman. Sizlar mening shohidimsiz. Ha, azaldan buyon men o'shaman. Hech kim mening qo'limdan qutqara olmaydi. Men qilganimni kim bekor qila oladi? Muqaddas kitobda aytilishicha, Xudo insoniyatning qutqaruvchisidir. Faqatgina u bizga najot bera oladi. Demak, faqat uning panohidagina biz bexatar va farovon hayotga ega bo'lamiz. Yuqoridagi oyatda Xudo mendan boshqa qutqaruvchi yo'q deb aytadi. Davlatimiz bir qator ijtimoiy loyihalar orqali fuqarolarning hayotini farovon qilishga urinadi. Korxonalar o'z ishchilariga nafaqa to'laydi. Kasalxonalar xalqqa bepul tibbiy xizmat ko'rsatadi. Davlat maoshlarini oshiradi. Yaxshiroq ish o'rinlarini yaratadi. Inson o'z kuchi bilan hayotini bexatar va farovon qila oladi degan gapga bizni ishontirishadi. Aslida esa faqatgina Xudo bizni qutqara oladi. Faqatgina u bizga farovon hayot bera oladi. Faqatgina u insoniyatni haqiqiy xavfsizlik bilan ta'minlay oladi. Ishayo kitobidan ko'rib chiqqan oyatlarimiz Xudoning tabiatini bizga ayon qiladi. Bu mavzu nihoyatda chuqur va zavqlidir. Biz uni umumiy ko'rib chiqdik xolos. Xudoning buyuk ulug'vorligini anglashni boshlaganimizda bizning muammo va tashvishlarimiz aslida kichkina va e'tiborsiz ekanligini ko'ramiz. Bir ovoz e'lon qil deb aytdi. Ikkinchisi nimani e'lon qilaman deb so'radi. Birinchi ovoz shunday dedi. Inson zotining hammasi maysadan. Ularning barcha sodiqligi dala guli kabidir. Ularning ustidan egamizning nafasi esganda o'tlar quriydi, gullar so'lib qoladi. Mana bu xalq maysaning o'zi. Muqaddas kitobning hech bir joyida insoniyat buyuk, o'z taqdirini hal qiladigan zot sifatida tasvirlanmagan. Aksincha, Xudo insonni bugun bor, ertaga esa yo'q bo'ladigan dala o'tiga o'xshatgan. Iso Masihning ukasi Yoqub inson hayot haqida shunday degan. Hayot o'zi nima? Hayotingiz bir pas ko'rinib, keyin parlanib ketadigan bug' kabi narsa. Demak, insonni to'liq tushuna olishimiz uchun uning hayotidan so'z boshlashimiz kerak. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.